Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, ακούσατε τις δηλώσεις Τραμπ για την Ελλάδα και για τον Πρωθυπουργό. Θέλω να ρωτήσω πώς κρίνετε την μέχρι τώρα στάση της Ελλάδας σε αυτή την ευρύτερη κρίση που υπάρχει με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αν θεωρείτε ότι έχει χειριστεί η κυβέρνηση καλά την κατάσταση ή όχι και γιατί.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει κάποια στρατηγική συμμαχία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ προσωπικά. Και θα έλεγα ότι αυτή η κρίση την οποία βιώνουμε στην Μέση Ανατολή, ιδίως και σε σχέση με τελευταία εξέλιξη με τον πόλεμο με το Ιράν, δεν έχει κάποια ορατή όδευση εξόδου. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα ότι αυτό θα καταλήξει κάπου με όλη την αιματοχυσία, με όλες τις απώλειες, το οποίο θα είναι κάτι καλύτερο από ό,τι πριν ξεκινήσει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να ταυτιζόμαστε με προσωπικές διεθνοπολιτικές στρατηγικές ηγετών, διατηρώντας όμως παράλληλα τις σταθερές μας συμμαχίες. Και αυτό το λέω γιατί προφανώς δεν θα είναι για πάντα όλοι αυτοί επικεφαλής των κυβερνήσεων των κρατών τους. Τα κράτη υπάρχουν, οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πολύ, αν θέλετε, πρόθυμοι να έχουμε περισσότερο διαπροσωπικές παρά διακρατικές συμμαχίες. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η απάντησή μου. Και σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία αρκετά χρόνια. Και ξαναλέω, δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα σε όλο αυτό, χειροπιαστό, το οποίο θα κάνει την κατάσταση καλύτερη στην ευρύτερη περιοχή.
Τώρα, η Μέση Ανατολή και τα όσα συμβαίνουν εκεί φέρνει μεγάλα οικονομικά προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και επομένως και στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα οικονομικά πράγματα, αν θεωρείτε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση κινείται μέχρι στιγμής για να ενισχύσει τις ασθενέστερες εισοδηματικές τάξεις πρόσφορο, αποτελεσματικό ή όχι και γιατί, και τι θα κάνατε διαφορετικά. Και με αυτό να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, θα ήθελα στο τέλος να πω και δύο κουβέντες για την σημερινή εξέλιξη σχέση με τις υποκλοπές.
Ναι, βεβαίως.
Αλλά πριν το πω αυτό, να σας απαντήσω ευθέως, γιατί πάντα θέλω να απαντάω. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει δείξει και η προηγούμενη κρίση, που ξεκίνησε από το 2008, είναι ότι χώρες οι οποίες δεν έχουν, αν θέλετε, θωρακιστεί εν της πράγμας ή παρουσιάζουν παθογένειες οικονομίες τους, επηρεάζονται δυσμενέστερα έως και πολύ δυσμενέστερα στην περίπτωση της Ελλάδος σε σχέση με άλλες χώρες. Εδώ πέρα, αν έχουμε πράγματι μια κρίση η οποία εν πρώτης είναι κρίση κόστου ζωής, έτσι, και αυτή είναι μια κρίση που πέφτει πάνω σε μια προηγούμενη κρίση που ξεκίνησε τα τελευταία, που λειτουργεί μάλλον εδώ και 6 χρόνια. Σε μια οικονομία στην οποία λειτουργούν ολιγοπόλια, κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, σε βασικούς τομείς της οικονομίας, αυτό σημαίνει ότι θα την επηρεάσει τη χώρα αυτή, δηλαδή τη δική μας χώρα, πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες, και επιπλέον, όταν έχουμε μια ήδη πάρουσα κρίση διαθέσιμου εισοδήματος, αυτή η κρίση θα γιγαντωθεί. Άρα λοιπόν παρεμβάσεις σαν αυτή που είδαμε ποια μέρα ήταν, την μέρα και την ώρα για την ακρίβεια της άρσης των ασυλιών των βουλευτών,
ναι, ναι,
της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το θεωρώ και προσβλητικό απέναντι στους πολίτες, να ανακοινώνονται και να εξειδικεύονται τα μέτρα διαρκούσης συνεδρίασης, είναι παρεμβάσεις οι οποίες δεν λειτουργούν ουσιαστικά.
Καλά, όταν γίνονται άρσεις ασυλιών στη Βουλή, δεν σημαίνει ότι πάβει κάθε άλλη δραστηριότητα.
Δεν λέω σε καμία περίπτωση αυτό. Ναι. Επειδή όμως υπήρχαν πάρα πολλές διαθέσιμες ώρες και ημέρες, θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός.
Θεωρείτε ότι έγινε για επικοινωνιακούς λόγους, δηλαδή. Για να καλύψει. Για να καλύψει.
Για επικοινωνιακή λόγη, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Το θέμα είναι να δείχνει κανείς και σεβασμό απέναντι στους πολίτες. Και όταν όλη η κοινωνία έχει στραμμένα τα βλέμματά της στη Βουλή, το να πας να κάνεις έναν αντιπερισπασμό δια μέτρων, τα οποία προέρχονται και από το υπερπλεώνασμα, αν θέλετε, δηλαδή από το υστέρημα του ελληνικού λαού, το οποίο είχε κατακεραυνώσει ως πρακτική ο κ. Μητσοτάκης, ορθώς, θα πω εγώ, ως αρηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι, νομίζω, και λίγο προσβλητικό. Από εκεί πέρα έχετε δει τις παρεμβάσεις μας για τις τράπεζες, όπου υπάρχει μια κερδοφορία που μοιράζεται και σε μερίσματα τα οποία και φεύγουν από τη χώρα και δημιουργούν και πρόβλημα σε αυτό. Πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Έχετε δει τις προτάσεις μας για τους πλέον αδύναμους, για την ενίσχυση του δημοσίου με τον 13ο μισθό, για το νέο ΕΚΑΣ. Αυτά είναι πράγματα και βέβαια έχετε δει και τι πιστεύουμε σε σχέση με την...
Λοιπόν, πάμε και στο σχόλιο σας. Πάμε και στο σχόλιο σας για τη σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου. Ότι η δικογραφία από το μονομελές πρωτοδικείο δεν δικαιολογεί επανέναρξη της έρευνας για το Predator.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση στην κοινωνία ότι έχει μειωθεί, μάλλον ότι η κοινωνία προσλαμβάνει με έναν αρνητικό τρόπο την αξιοπιστία και το κύρος δικαιοσύνης. Τέτοιου είδους αποφάσεις δεν βοηθάνε στην κατεύθυνση αυτή. Και το λέω γιατί θα σας πω ότι ένα δικαστήριο δίκαζε για 4 μήνες, προέκυψαν πάρα πολλά καινούργια στοιχεία.
Και στο ο Άριος Πάγος λέει όμως σε αυτό που διάβασα,
ότι μπορεί να κουκουλώσει, να παζώσει μια υπόθεση.
Ναι, αυτό είναι η δική σας εκτίμηση. Ο Άριος Πάγος, αφήστε να τελειώσω το σχόλιο για να απαντήσετε. Ο Άριος Πάγος σε αυτό που εξέδωσε ως ανακοίνωση της εισαγγελίας λέει ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτει οτιδήποτε για κρατική υπηρεσία σε σχέση με το Predator ή άλλο παράνομο λογισμικό. Αυτό λέει.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλα, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υπήρξε βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου στην υπόθεση των υποκλοπών. Όταν λοιπόν ήρθε να κριθεί ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη Βουλή, προτινόμενος εν πάση περιπτώσει, για να προταθεί μετά από την κυβέρνηση, τον ρώτησα τι συμβαίνει και τι πιστεύει για την πορεία του στη θέση αυτή. Και μου είπε ότι θεωρεί ότι όλα έγιναν όπως πρέπει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε τον ίδιο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κρίνει μια υπόθεση στην οποία στην ουσία έλαβε μέρος και αυτός. Αυτό από μόνο του είναι εξόχως προβληματικό. Αν δείτε δε κάποιες παραδοχές...
Γιατί δεν μπορεί να σημαίνει ότι τη γνωρίζει καλά την υπόθεση.
Ναι, αλλά και ένας εμπλεκόμενος...
Γιατί δηλαδή είναι τεκμήριο μη αντικειμενικής κρίσης.
Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι... για να μην πω καμιά βαρύτερη παρομοίωση σε σχέση με τη λέξη εμπλεκόμενος, λέω ότι αν δείτε μία-μία τις παραδοχές που κάνει ο Άριος Πάγος σε σχέση με αυτά στα οποία καταλήγει, είναι πολύ, θα βρεθώ σε πολύ δυσάρεστη θέση αν πω την πραγματική μου γνώμη για αυτά τα οποία λέει. Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι υπάρχει μια κρίση σε επίπεδο της ηγεσίας της δικαιοσύνης και είναι και μία από τις προτάσεις μας να μην είναι άνθρωποι εξαρτώμενοι από την κρίση της εκτελεστικής οξείας, δηλαδή του Υπουργικού Συμβουλίου, της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, και εδώ επιπλέον και εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
Ευχαριστώ τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα, κύριε Βουλευτή.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, ο τακτικός μας ακροατής, ο Μιτσάρας, μου στέλνει το εξής σχόλιο για όσα είπε πριν από λίγο για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο κύριος Δουδονής. Τα ίδια μου λέει από την ανάποδη με Κοβέση, αλλά καρτ σεβασμό στη δικαιοσύνη. Η Κοβέση να έχει άποψη και κρίση, ο Τζαβέλας όχι. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό ότι μπορεί να υπάρξουν το επόμενο διάστημα, εξ αφορμής και των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αυξημένη ροή παράνομης μετανάστευσης προς τη χώρα μας και τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση, με ποιο τρόπο θα προλάβουμε κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από το πεδίο της Μέσης Ανατολής είναι ότι δεν υπάρχει κινητικότητα και με τους Τούρκους που είμαστε σε επικοινωνία δεν έχουν πίεση στα σύνορά τους, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχουμε ιδιαιτέρως. Είναι πάντως ενθαρρυντικό ότι ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί κινητικότητα ούτε από το Λίβανο ούτε από τον Ιράν. Το Λίβανο το φοβόμαστε περισσότερο. Και μάλιστα η συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή είναι τέτοιας φύσεως που το πρώτο τετράμινο που ολοκληρώνεται τώρα, ενώ το 2025 είχαμε 6.500 αφίξεις περίπου από τα τουρκικά παράλια, το 2026 είμαστε στις 2.500, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το ενεργό και πολύ πιο επικίνδυνο για εμάς μέτωπο που είναι αυτό της Λιβύης, και κυρίως των εκτοπισμένων Σουδανών που βρίσκονται στην Αίγυπτο, το Τσάντ και τη Λιβύη. Ήδη μέχρι τώρα οι ροές εκεί είναι αντίστοιχες του 2025 με το 2026. Έχουμε γύρω στις 2.500 ροές. Αλλά αυτό είναι το μέτωπο που μας ανησυχεί. Και μάλιστα, αν είδατε και στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός με την Ιταλίδα Πρόεδρο, την Μελώνη, τον Κύπριο και τον Μαλτέζο, κάνανε μια κοινή δήλωση ότι έχουμε μια πλήρη προετοιμασία. Εάν τυχόν υπάρξουν αυξημένες ροές, πώς θα λειτουργήσουμε? Οφείλω να σας πω ότι και εμείς εδώ πέρα, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το συναρμόδιο Υπουργό, τον Βασίλη τον Κικίλια, που έχει το σκέλος του λιμενικού, έχουμε κάνει ένα σχέδιο και στο κομμάτι της συνεργασίας με τις λιβικές αρχές. Και οφείλω να σας πω ότι παίρνουμε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία ότι πια η λιβική ακτοφυλακή ανταποκρίνεται σε αποτροπές. Περιμένουμε αυτό να το δούμε. Και στο δικό μας πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και τελικά σε όσους φτάνουν στην Κρήτη, πλέον να έχουμε τις διοδομές. Τα Χανιά είναι έτοιμοι τις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί και στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε το φαινόμενο.
Η αίσθησή σας σε σχέση με την στάση της Τουρκίας στο θέμα αυτό, ποια είναι? Θέλω να πω, υπήρχε μια βελτίωση στις ροές από Τουρκία, είχαν μειωθεί. Παραμένει αυτή η εικόνα ή έχει ανατραπεί?
Όχι, παραμένει και παραμένει, μπορώ να σας πω, ακόμα και πιο ενθαρρυντική. Δηλαδή, στο παράδειγμα που σας έφερα, των ροών του 25 με το 26, ήδη του 25 ήταν μειωμένες και έχουμε 60% μείωση και το 26. Με την Τουρκία έχουμε το πρόβλημα ότι δεν εφαρμόζει την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δέχεται πίσω μετανάστες που έρχονται, αλλά στο κομμάτι του πεδίου υπάρχει πλήρη συνεργασία, δεν έχει διαραγεί σε κανένα επίπεδο και αντιθέτως και τα μηνύματα που έχουμε και στα σύνορα της Τουρκίας με τις άλλες χώρες είναι ότι και εκεί πέρα η Τουρκία κάνει ιδιαίτερη φύλαξη και αποτροπή από αυτά που η ίδια μας στέλνει. Οφείλω να σας πω κιόλας ότι μεθαύριο έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα την τριμερή με τον Τούρκο ομολογό μου και τον Βούλγαρο και εμείς, προκειμένου να δούμε την πρόοδο η οποία από όλες τις πλευρές φαίνεται ότι υπάρχει συνεργασία. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει να κάνει και με μία μείωση των ροών που υπάρχει από το συγκεκριμένο μέτωπο, γιατί πια η Συρία δεν παράγει ροές.
Τώρα, μέσα στη χώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή? Πόσοι μετανάστες υπάρχουν παράνομοι στη χώρα και με ποιον τρόπο τους αντιμετωπίζουμε? Έχω εδώ, για παράδειγμα, ένα μήνυμα από την Μάχη, η οποία μου λέει: είμαι Ιρανή, σύζυγος Έλληνα πολίτη, εδώ και 2 χρόνια δεν μου έχει ανανεωθεί η άδεια παραμονής μου, υπάρχει κάποια οδηγία για πάγωμα των αιτήσεων αυτής της κατηγορίας λόγω του πολέμου? Όσο ζούσαμε στην Αγγλία, οι διαδικασίες ολοκληρώνονταν εντός 3-4 μηνών.
Ωραία. Αυτό τώρα που λέει η μετανάστες συγκεκριμένη είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει ούτε σκοπιμότητας και το οποίο...
Είναι και σύζυγος Έλληνα πολίτη.
Ναι, δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για παράνομους μετανάστες, εδώ μιλάμε για νόμιμοι μετανάστες.
Ναι, αλλά δεν τις έχει...
Να ανανεωθεί
ακριβώς,
άδεια διαμονής.
Ακριβώς.
Εδώ λοιπόν τι κάναμε, κύριε Χατζηνικολάου? Ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο από το Φεβρουάριο που ομαλοποιεί αυτή την κατάσταση για τον εξής λόγο. Με η καθυστέρηση για την ανανέωση αδειών στην Ελλάδα είχαν έναν μέσο όρο 2 χρόνια και πολλές φορές ερχόντουσαν άδειες διαμονής οι οποίες ήταν λιγμένες. με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε και σε αυτούς που παίρνουν τώρα άδεια διαμονής εφαρμόζεται. Στην πραγματικότητα η διάρκεια της άδειας διαμονής ξεκινάει από το χρόνο που θα την πάρουν στα χέρια τους, οπότε δεν τους έρχονται λιγμένες αιτήσεις. Και δεύτερον, εάν ο μετανάστης παραμένει στον ίδιο εργοδότη, γίνεται μια αυτόματη ανανέωση. Πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο, γιατί τώρα αυτό που σας λέω εφαρμόζεται από 1η Μαρτίου, μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση. Αυτό που έχουμε κάνει για τους Ιρανούς και δεν αφορά τη συγκεκριμένη ακροάτρια που σας έστειλε, είναι όσοι Ιρανοί ήταν στις δομές μας και είχαν κάνει αίτηση ασύλου, έχουμε επιλέξει αυτή η αίτηση ασύλου να παραμένει σε μια διαδικασία μη ελέγχου, προκειμένου να δούμε πώς θα οδηγηθεί η διαδικασία και να έχουμε έναν παραπάνω έλεγχο και επιτήρηση για ευνόητους λόγους. Τώρα, στον πληθυσμό τον οποίο λέτε, η Ελλάδα έχει γύρω στους 800.000 νόμιμους μετανάστες, άρα αυτό δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε, είναι το εργατικό δυναμικό το οποίο έχουμε. Και στο κομμάτι των παράνομων μεταναστών, εμείς στις δομές μας, είμαστε σε ιστορικό χαμηλό, είμαστε στις 16.000 σε σύνολο 41.000 δύναμης που έχουμε. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα λειτουργούσε περισσότερο ως χώρα transit, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι παράνομοι μετανάστες επέλεγαν κατά βάση να μετακινούνται προς την κεντρική Ευρώπη. Αυτό προφανώς τώρα αλλάζει, γιατί συνολικά η ευρωπαϊκή πολιτική έχει αλλάξει και εμείς είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτό. Ούτε να είμαστε transit, ούτε όμως να επιτρέπουμε να έχουμε ροές και να αυξήσουμε τις επιστροφές. Αυτό είναι όλο το μοντέλο το οποίο δουλεύεται στην Ευρώπη σε μια πλέον σκληρή μεταναστευτική πολιτική.
Τώρα, έρχομαι στις εχμές και στις βαριές κατηγορίες εναντίον σας από την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Λατινοπούλου, στο ενώπιος ενωπίο την Πέμπτη. Είπε ουσιαστικά ότι έχετε ξεχάσει όσα λέγατε για τη μετανάστευση και ότι πλέον χάριν της καρέκλας, είναι καρεκλάκιας είπε, νιαουρίζει ο Θάνος Πλεύρης.
Κοιτάξτε,
αυτή ήταν η κατηγορία. Για χάρη της καρέκλας, ενώ πριν βγάζατε φωνή μεγάλη, τώρα νιαουρίζεται.
Προσέξτε, η κυρία Λατινοπούλου στην αρχή όταν είχα αναλάβει είχε πει ότι έβαλε τον Πλεύρη για να γαυγίζει. Τώρα ο Πλεύρης νιαουρίζει και είναι και καρεκλάτος. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ουσία. Εγώ σέβομαι όλους τους προέδρους. Καταλαβαίνω το άγχος της κυρίας Λατινοπούλου. Γιατί όταν πια εφαρμόζεται μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική, χάνει ένα κομμάτι του αφηγήματός της. Όταν λόγου χάρη με καλεί στο συνέδριό της, στο κόμμα της Μελώνη και μιλάμε με τον Ιταλό ομολογό μου, και η Ιταλία θεωρεί καλές πρακτικές αυτές τις οποίες γίνονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, με συγχωρείτε, φαντάζομαι η Μελώνη για να συμφωνεί με κάποιες από τις πρακτικές μας, μάλλον ως προς τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική, έχει μια βαρύνουσα σημασία εναντί της κυρίας Λατινοπούλου. Το γεγονός ότι σήμερα που μιλάμε, εμείς, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία και η Αυστρία, ήδη προχωράμε τις διαδικασίες, όπως αν θυμόσαστε η Real News πρώτη το έχει αποκαλύψει, για να μπορέσουμε να έχουμε τον επόμενο χρόνο κέντρο επιστροφής σε χώρες της Αφρικής, καταλαβαίνετε, αυτό δείχνει ότι είναι πολιτικές στη σκληρή κατεύθυνση. Το γεγονός ότι έχουμε ποινικοποιήσει την παράνομη διαμονή και καθημερινά στα ελληνικά δικαστήρια καταδικάζεται κόσμος και η κυρία Λατινοπούλου λέει δεν ξέρω που κρατούνται, να την ενημερώσω ότι 3.500 αυτή τη στιγμή είναι σε κράτηση. Στις δομές μας, στα προκεκά και σε δομές του μετανάστευσης, με αδυναμία μετακίνησης. Το γεγονός ότι ήρθε ο νέος κανονισμός, που η κυρία Λατινοπούλου βγήκε και έκανε tweet και πανηγύρισε, αλλά δεν είπε το εξής, ότι τις προβλέψεις του νέου κανονισμού τις ψηφίσαμε εμείς το Σεπτέμβριο. Ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που έφερα, και εμπροστοβαρός φέραμε τον κανονισμό που ψηφίζεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δηλαδή ήταν η πρώτη χώρα που ενέταξε τις διατάξεις του νέου κανονισμού. Όμως καταλαβαίνω το άγχος. Γιατί τελικά, όταν φτάσουμε στο διατάφτα, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Κάποιος έρχεται παράνομα στη χώρα. Το πρώτο κομμάτι που θέλουμε είναι να τον αποτρέψουμε. Και έχουμε μία μείωση 40% των ροών. Κάποιοι θα περάσουν. Αυτούς θέλουμε να τους επιστρέψουμε. Μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες επιστροφής, γιατί η Ελλάδα δεσμεύεται ότι πρέπει να εξετάσει άσυλο, η επιλογή μας είναι να τους κρατάμε σε κλειστά κέντρα. Οπότε τι άλλο έρχεται να προτείνει ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Νατσιός, η κυρία Λατινοπούλου? Να βγουν να πούνε ευθέως. Εγώ λέω ότι όσο εξετάζουμε το άσυλο, αυτός που δεν έχει προσφυγικό προφίλ, γιατί φαντάζομαι ότι αυτός που έχει προσφυγικό προφίλ και παίρνει άσυλο δεν μπορεί κάποιος να πει μη του δώσεις άσυλο. Αυτός λοιπόν που δεν έχει προσφυγικό προφίλ τον κρατάμε σε κράτηση. Και μόλις το άσυλο το απορριφθεί, κάνουμε τις διαδικασίες επιστροφής που, πιστέψτε με, δεν είναι εύκολες. Δεν είναι τους βάζω σε ένα αεροπλάνο και τους στέλνω στο Πακιστάν, γιατί το Πακιστάν πρέπει να τους δεχθεί. Άρα πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίες συζήτησης και η επιστροφή. Και σήμερα που μιλάμε έχουν γίνει 2,5 με 3,000 επιστροφές από την αρχή του χρόνου. Θέλω να πω ότι πολλές φορές λένε κάτι πυροτεχνήματα. Όταν έρχονται όμως στην πρακτική, στην πραγματικότητα βλέπουν ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα, και πάντα ήθελα να τις εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά πια μας ακούει και η Ευρώπη, είναι οι πιο σκληρές στην Ευρώπη. Και όταν χάνουν ένα κομμάτι του αφηγήματός τους, δεν ξέρω αν γαυγίζουν ή νιαωρίζουν, αλλά σίγουρα αγχώνονται.
Τώρα θέλω να πάμε και σε ένα γενικότερο πολιτικό θέμα. Αυτό που ανέκυψε από την ανάρτηση του Υπουργού Επικρατείας του κυρίου Σκέρτσου. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Είπε κάτι παράλογο ο κύριος Σκέρτσος όταν μίλησε για το Ρουσφέτη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα το ελληνικό πολιτικό σύστημα?
Ναι, θα σας πω κάτι όμως που εγώ πιστεύω ότι είναι μια αδικία για τους βουλευτές. Αν πάμε στο Ρουσφέτη και στις εξυπηρετήσεις, συνήθως η μεγαλύτερη πίεση είναι εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Δηλαδή, ένας υπουργός μπορεί να κάνει πολύ περισσότερες παρεμβάσεις από ό,τι κάνει ένας βουλευτής. Ένας γενικός γραμματέας, ένας διοικητής οργανισμού. Αυτοί όλοι μπορούν εύκολα, μάλλον οι γενικοί γραμματείς και οι διοικητές είναι σίγουρα εξοκοινοβουλευτικοί, αλλά και οι υπουργοί σε μεγάλο βαθμό είναι εξοκοινοβουλευτικοί. Το να περιορίζουμε το Ρουσφέτη στο βουλευτή, που θα σας πω κάτι κύριε Χατζηνικολάου, ο βουλευτής το περισσότερο που μπορεί να κάνει είναι να μεταφέρει το αίτημα. Η αποφασιστική αρμοδιότητα είναι αλλού. Αν υπάρχει λοιπόν δυσλειτουργία στο πολιτικό σύστημα, δεν υπάρχει δυσλειτουργία λόγω του βουλευτή. Η δυσλειτουργία είναι ότι αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις και παίρνουν τις αποφάσεις, ενδεχομένως κάνουν και οι ίδιοι τη δική τους πολιτική. Και γι' αυτό κύριε Χατζηνικολάου, εγώ το έχω πει και επιμένω, σε εσάς το έχω πει, ότι είμαι οπαδός του πλήρους διαχωρισμού βουλευτή-υπουργού. Ο βουλευτής πρέπει να κάνει την νομοθετική δουλειά, ο υπουργός να κάνει την εκτελεστική, γνωρίζοντας ότι δεν θα κατέβει μετά σε εκλογές. Γιατί,
ναι,
στην Ελλάδα,
γιατί αυτό που είπε
φαινόμενο,
ο Πρωθυπουργός δεν είναι αυτό. Ο Πρωθυπουργός είπε να επιστρέφει,
ναι,
μετά.
Ναι, ο Πρωθυπουργός πάει σε κάτι ενδιάμεσο. Εγώ τη δική μου θέση σας την είχα εκφράσει και προφανώς ο Πρωθυπουργός πάει σε μια ενδιάμεση διαδικασία. Γιατί θα σας πω, στην Ελλάδα είδαμε και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο υπάρχει ως φαινόμενο. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται ως τεχνοκράτες εξοκοινοβουλευτικοί, το έχουμε δει, μετά στην πορεία, που αυτό για να είμαι ειλικρινής δεν αφορά τον Άκη Σκέρτσο, μετά στην πορεία, ο ίδιος, ενώ έρχεται ως τεχνοκράτης εξοκοινοβουλευτικός, επιλέγει να πολιτευτεί. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι ειδικός ως εξοκοινοβουλευτικός και μετά κατεβαίνει στις εκλογές, γιατί κάποιος ευλόγα θα πει τι διαφορά έχει από τον βουλευτή που γίνεται υπουργός. Εμένα θα μου άρεσε ένα σύστημα που ο υπουργός δεν θα μπορούσε μετά να κατέβει σε εκλογές. Άρα δεν θα είχε κανένα λόγο να ενδώσει σε πιέσεις που μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης ατόμων. Ο βουλευτής αντιθέτως πρέπει να έχει το νομοθετικό έργο και να ελέγχει τους υπουργούς. Συνεπώς ο κύριος Σκέρτσος κάνει μεν μια ανάλυση, αλλά εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν ξεκινά από τον βουλευτή. Το πρόβλημα ξεκινά από αυτούς που έχουν τις θέσεις και παίρνουν τις αποφάσεις. Και αυτός δεν είναι ο βουλευτής.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry.
Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. So